Tak vždycky mi to přišlo jako obtížná kniha. Přišlo mi to vždycky jako nejtěžší kniha v Biblii. Pokud neznáte moc Biblii, nebo jste Biblii skoro nečetli, nebo moc nevíte, tak kniha Zjevení je poslední kniha z Bible. Bible není jedna kniha, je to celá knihovna. A ze všech těch knih, máme tu starou smlouvu, starý zákon, to máme společný se s judaismem, s židy. A křesťané potom mají ten nový zákon, který začíná narozením Ježíše. A ten nový zákon končí poslední knihou, která se nazývá kniha Zjevení. A je to taková kniha, kterou někdy se lidé vyhýbají, když tou Biblii, protože jim připadá složitá. Je to kniha, která začíná ve prvních třech kapitolách, jsou dopisy do sedmi církví a potom tam následují takové prorocké obrazy. Je to kniha, někdy se říká, že to je literatura apokalyptická, to znamená ta, která mluví o nějakých zničeních a koncích světa. Je to kniha, která je plná symbolů a není snadná na čtení. A někteří křesťané se úplně té knize vyhýbají. Nevím, kdo z vás jste už četli knihu Zjevení, že byste opravdu ji přečetli. Jo? Nemyslím, že jste jako někde si něco našli. Mě by jenom tak zajímalo, kdo jste opravdu už jako přečetli tu knihu Zjevení. Je vás docela hodně. A bylo to těžký pro vás? A říkali jste si chvílema, ty brďo, o čem to je? Jo, měli jste takový otazníky? Tak to nejste sami. Stejné otazníky jsem měl já a stejné otazníky má většina křesťanů, že začnou číst tu knihu Zjevení. Ale přesto je to v Bibli a musel být nějaký účel, proč nám to Pán Bůh nechal. A já vycházím z toho, že z toho musíme něco praktického, užitečného vzít pro náš reálný praktický život. A tak bych se chtěl dneska trochu podívat na knihu Zjevení, jak můžeme z toho něco užitečného vzít. A pokud se dostanete k tomu, že začnete číst knihu Zjevení, tak některý základní takový východiska, jak se na ní můžeme dívat, by vám mohly pomoci. Asi vás na začátku zklamu, pokud čekáte nějaký detailní výklad, co tam znamená, která pečeť, tam jsou potom různé pečetě a ne trouby, jak se to řekne jinak, ty polnice, to je to slovo, trouby, trubky, polnice a nádoby. A jsou tam popisovány různý soudy a různý takový zvláštní věci, různý symbolický obrazy. A není to snadná kniha na čtení, ale snad aspoň trochu vám pomůže nějaký ty základní východiska. A dneska nebudeme rozebírat detailně, co znamená každá část Zjevení. Spíš o čem ta kniha je, proč to je v Bibli, k čemu nám to tam je, aby jsme z toho mohli vzít něco užitečného a praktického. A pokud jste už nějaký čas vyrůstali v církvi, tak pravděpodobně pohled na knihu Zjevení, to byl pohled, se kterým já jsem vyrůstal, v podstatě všichni lidé kolem mě, kteří mluvili o knize Zjevení, všichni kazatelé, kteří mluvili o knize Zjevení, tak se na ní dívali přibližně tímto způsobem, že dějiny lidstva nějak běží od počátku, tady někde se narodil Ježíš a kniha Zjevení, že je určitým záznamem prorockým, jak se události budou odvíjet od chvíle, kdy nastane vytržení podle toho jednoho pohledu na poslední dobu, na eschatologii. To znamená, že Ježíš si vezme svou církev k sobě, nastane velké soužení tady na zemi a potom přichází Ježíš a nastoluje tisícileté království a začíná věčnost. A tak, jak jsem vyrůstal, tak dokud jsem byl kluk, tak se vycházelo z toho, že kniha Zjevení je detailní prorocký pohled zakódovaný na události ve 20. století. Pak už to nějak v 20. se to nestalo, tak teď v podstatě se to posouvá do 21. století. Jo? A neříkám to, abych si z toho dělal legraci, já jsem v tom takhle vyrůstal, byl jsem o tom přesvědčený a všichni lidé kolem mě o tom byli přesvědčeni a pravděpodobně většina z vás jste doteďka, anebo máte doteďka, pohled na knihu Zjevení, pokud už jste nějaký čas byli v církvi, pokud ne, tak si možná říkáte, já vůbec nevím, co s tou knihou si počít. Ale pro většinu lidí To byl zakódovaný pohled, takový jako zakrytý, zašifrovaný, který musíme rozkódovat, rozšifrovat, událostí konce, které se mají odehrát v 21. století. A já bych rád položil několik závažných otázek, jestli tohle by měl být hlavní účel knihy Zjevení. Jestli tohle je, proč ta kniha je v Bibli. Jo? A v těch předchozích třech dílech jsem se vyhýbal tomu, abych se přikláněl na nějakou stranu z těch různých rozdílných pohledů. Když mluvím o knize Zjevení, tak musím na rovinu říct, že se přikláním k tomu, že tenhle ten pohled má slabiny, a protože je nejrozšířenější a většina z nás jsme ho měli jako takový hlavní, nebo že to je prostě, to je zašifrovaný poselství, který se odehraje v 21. století a má to některý vážný otazníky. A já chci se podívat na ty otazníky a pak si říct nějaký základní východiska, jak ta kniha pro nás může být užitečná. Problém je v tom, že církev ve své historii do těch symbolů vždycky vkládala současnou situaci. Docela logicky, že? Takže lidé podle toho, v jaké době žili, tak ty jednotlivé symboly v té knize Zjevení vykládali podle toho, co zrovna zažívali. Takže Jan Žižka, když četl knihu Zjevení, tak upřímně věřil tomu, že bojuje v té poslední bitvě u Armagedonu a že ten antikrist, který zaútočil na to naše malé české království ve středu světa, takže už je tady. A že už jsou to ty události konce. A četli knihu Zjevení a husité vykládali ty věci podle toho, jak to zažívali. V určité době bylo velkým ohrožením turecká říše, osmanská říše, muslimský svět. A kdybyste četli spisy z té doby, tak byste viděli, že křesťané vykládali ty symboly z knihy Zjevení a pasovali je na tehdejší situaci. Jo? Takže když se tam mluví o tom, že přitáhnou králové z východu, tak to byli kdo? No to jsou ti Turci, že? To jsou ti králové z východu. Bylo to úplně logicky, kdybyste byli křesťané v té době, někdo vám to vykládal, tak byste řekli, no jasně, to je úplně jasný. Kdo jiný by to mohl být, než tohleto životní ohrožení, že v určité době ta osmanská říše vypadala, že by mohla snad úplně pohltit křesťanský svět. Takže ty obavy byly na místě. O Komenském jsem tady mluvil v tom jednom díle, slavný český učenec a zbožný člověk, mimořádná osobnost, mimořádný křesťan v našich dějinách. Je. Tak on věřil, že tím antikristem je ten tehdejší papež nebo římská říše jako taková, římská církev jako taková a že ta rekatolizace je, to jsou ty boje, které probíhají v knize Zjevení a že Fridrich Falcký bude ten, který tam, to je jedna z těch postav v té knize Zjevení a ty symboly vykládal na tu dobu, ve které on žil. Pochopitelně, že? Hitler měl být tím člověkem. Nebo potom v moderních dějinách Rusko se nějak jako stavilo do opozice proti Americe a tak dále. Takže američtí kazatelé měli tendenci, a já jsem slyšel mnoho takových, někteří možná znáte, že to už je moderní doba, mnoho kázání, kde se hledaly ty symboly v knize Zjevení a teď se tam hledalo Rusko, jo, a jaderné zbraně, že? Tam prostě, to jsou tam tady vidíte, to jsou jaderné bomby, to je už, ten Jan to tady už zakódoval do té knihy Zjevení. Jo, až po Trumpa až po dnešní dobu, je jenom tak, abyste viděli, že se úplně nevymýšlím, jo? Nedávno šla kniha, která se jmenuje Peklo přichází do boží země, to je Amerika, kdybyste to nevěděli, Hell is coming to God's country. The last president, the last Trump. To je slovní hříčka, protože tam je ta poslední polnice v té knize Zjevení a to je stejné slovo jako jméno zrovna tehdejšího amerického prezidenta, ale už není prezidentem. Tak a to je něco, u čeho já si kladu otázku. Jestli by tohle měl být ten hlavní účel, tak potom ale každá generace si v těch symbolech najde to, co zrovna prožívá a bude tvrdit, že přesně tenhle ten symbol teď přesně vyjadřuje Evropskou unii. Jo? Řekněme, proč Evropskou unii? No, protože... A kdybyste se bavili s křesťanem před 200 lety, tak by vám řekl, ne, to je úplně jasný, to je úplně, jak můžeš být tak zabedněný, ty to tam nevidíš úplně. To jsou ti Turci přece. A dneska se řeknete, Turci? Jo, jako Ankara, nebo ten Erdogan, nebo ten tam je v té knize Zjevení, kde, ukaž, najdi mi tam toho Erdoana v té knize Zjevení. A to mě vede k myšlence, která sice tady použiju jako příklad pro výklad knihy Zjevení, ale já osobně to považuji jeden z nejdůležitějších principů, když vykládáme Bibli. Asi neumím úplně dobře zdůraznit, potrhnout, proč si myslím, že tohle je strašně důležitý princip. Mohl bych o tom udělat 10 seminářů, proč si myslím, že tohle je strašně důležitá věc. A já musím říct, mě trvalo velkou část mého křesťanského života, než jsem vůbec porozuměl, než jsem to jako přijal, že to je hlavní princip při výkladu Bible, že to je jedna z hlavních věcí. Jo? A ten princip jsem tady zapsal do 3 kroků a ukážeme si to na nějakým příkladu. Jo? Že první musím nejdřív porozumět tomu, co ten text znamenal pro tehdejší lidi, v jejich době, v jejich kultuře, v jejich jazyku, protože to není psaný česky, že víte to, že Bible nebyla, máme krásný jazyk, teda jako jo, ale víte o tom, že Bible nebyla psaná česky? Že nebyla psaná v Praze v 21. století. Jo, tam byla natištěná možná. Ale byla psaná lidem, kteří mluvili určitým jazykem, žili v určitý kultuře, přemýšleli určitým způsobem. A ten jazyk byl úplně jiný než náš, jejich kultura byla úplně jiná, jejich myšlení bylo úplně jiné. Takže ten první krok je ptát se, co to znamenalo pro ty posluchače. Jo, aby jsme nevymýšleli úplně nesmyslný závěry, tak ta první otázka je vždycky, co to znamenalo pro ty, kteří to slyšeli, že jim to Ježíš říkal, že jo? Nebo Jan, nebo král David, nebo kdokoliv. Jo? Kdokoliv, kdo tam v Bibli mluví, tak mluví k nějakým lidem a říká jim v jejich jazyce, v jejich kultuře, v jejich myšlení, v jejich obrazech, v jejich slovních hříčkách nebo v jejich narážkách. Jo, tam jsou někdy různé takové narážky, které není snadné přeložit a věci to zkoumají, na co ta starověká narážka jako asi tak mohla být. Právě proto, že se snažíme pochopit, co to znamenalo v jejich tehdejší době. Musím trošku zrychlit, se u toho zaseknu. Když pochopíme, co jim to bylo řečeno, tak z toho odvodíme nějaký princip, co vlastně teda Pán Bůh po nich chce, o co je žádá, jaký je ten princip. Jo? A jako třetí krok, když pochopíme teda ten princip, jo, pochopíme, co to pro ně znamenalo, z toho odvodíme ten princip a ten princip aplikujeme v našem křesťanském životě. Jo, to jsem tady zapomněl, to mám možná na tom dalším slajdu. Já jsem ještě přidal jednu větu a tady na tom slajdu jsem to koukám zapomněl. To nevadí. Že tenhle princip aplikujeme do našeho křesťanského života ve světle Ježíšových slov a činů. Trochu složitý, že? Ale tohle je strašně důležitý. Já neumím to zdůraznit, jak bych to víc zdůraznil, tak prosím, jenom mi věřte, že tohle je strašně důležitý princip. Kdyby křesťané podle tohohle principu přistupovali k písmu, tak bychom si ušetřili strašně moc marných jako výkladů, špatných otázek, strašně moc úplně jako absurdních výkladů Bible. Kdyby jsme postupovali podle toho, že nejdřív se ptáme, co ten text znamenal pro ty posluchače, jaký princip z toho plyne a potom ve světle Ježíšových činů a slov ho aplikovali do našeho křesťanského života. Aby to bylo praktické, tak vám dám jednoduchý příklad. Jo? Takový banální, srozumitelný. Král David v knize, v Samuelově knize, v Bibli, porazil Goliáše. Víte to? Slyšeli jste to už někdy. Dobře. Tak zkuste mi teď říct, každý nějak, jak vás to napadne, svýma slovama, ne každý, kdo budete chtít, svýma slovama, kdybychom si měli říct dobře, tak čteme tam příběh, že král David porazil Goliáše, zabil ho, usek mu hlavu, krev, blép, prostě drsný, krvavý, jo? No tak víte, jak to vypadá, když se, no já nevím, jak to vypadá, ale určitě to není hezký pohled. Prostě blé, useknutá hlava, Goliáš mrtvej. Dobře, kdyby se měli říct, co v jejich myšlení, v jejich kultuře, v jejich světě, co to znamená? Zkuste nějak říct, co vás napadá, pokud trochu znáte Bibli, znáte tu historii, co to znamenalo, že zabil toho Goliáše? Zkuste říct, střílejte, jenom tak od pasu, co vás napadne. Ano, patřil Pelištejcům, kdo byli Pelištejci? Úhlavní v té době, úhlavní nepřátelé, neustále tam pořád vpadávali, to byly neustálí výpady vlastně, to skoro nebylo jako, nebyla doba, kdyby právě v té době krále Davida, nebo budoucího krále Davida, kdyby tam Pelištejci pořád nenapadali, je to takový přetahování o to území, oni nějaký území získají, pak zase ztratí a tak. Co dál, kdo byl Goliáš? Aha. Posmíval se Bohu, byl to obr, speciálně vycvičený bojovník, že mimořádný muž. Tak zázrak, to už možná se dostáváme, jo, k nějakému principu. Zkusme jenom tak úplně bleskově říct. Získání svobody. Ano, jim hrozilo, že budou zotročený, poražený, že budou spoustu nich zabitý třeba a tak dále. Jo? Jaký princip by se mohli vzít z toho příběhu? Tak chápeme, kdo byli Pelištejci, chápeme, kdo byl Goliáš, co to pro Izraelce muselo asi znamenat, když tenhle ten obr tam leží mrtvý. Je nějaký princip, který bychom z toho pochopili, že Pán Bůh na tom něco Izraelcům ukázal? No. Aha. Boží pomoc v bezvýchodné situaci. Zkuste dál něco, nějaký princip. Aha. Skvělý. Jo, tak takhle vidíte. Hned by vás napadalo 4-5 principů, co z toho příběhu vyplývá. A jo, tady jsem to malinko rozvedl. Tenhle princip ve světle Ježíšových slov a činů aplikujeme do dnešní situace našeho křesťanského života. Takže ve světle Ježíšových slov a činů, jak bychom některý z těch principů mohli použít. Zkuste říct, třeba ten princip, že, jak jsi to říkal, Pepo, že to byl malý David a porazil obraz, s ním celý vojsko, který uteklo. Dobře, ve světle Ježíšových činů a slov, jak bychom tenhle princip aplikovali v našem dnešním křesťanském životě? Zkuste říct. Že vás napadá. Jo, tak určitě by nás napadaly naše boje v našem životě. Když říkám ve světě Ježíšových činů a slov, to znamená, že Ježíš nám jasně ukazuje, že ti lidé, fyzicky lidé, nejsou naši nepřátelé. Takže kdyby nějaký křesťan ten princip z tehdejší doby přenesl do naší doby tak, že by řekl, pojďme jim teď useknout hlavy těm vysokým lidem, třeba Davide, nebo Pepo. Promiň. Jo, tak přes 3 metry, dobře, tak David prošel pod laťkou. David je podměrečnej proti Goliášovi. Ale všichni se zasmějeme tomu, že chápeme, že ve světě Ježíšových činů a slov by to bylo absurdní. Že ten princip tam je, že teda zabil toho obra, že ho porazil, ale ve světle toho, co Ježíš říkal a jak jednal a jak nás učil, co znamená následovat Boha, co znamená následovat Ježíše, tak bychom hledali aplikaci, která znamená, že nevím, napadne někoho, svůj boj nevedeme proti tělu a krvi, proti fyzickým nepřátelům, jo? Proti duchovním mocem, který proti nás bojují, který nás, ďábel nás svádí k něčemu. Dostáváme do situací, kdy čelíme něčemu, co je větší než my, co si neumíme ani jako představit, jak bychom to mohli překonat a bereme z toho boží pozbuzení do našeho křesťanského života. Jo, dává to smysl takhle, ty 3 kroky? Jo? Tohle je strašně důležitý. Mohl bych o tom prostě hodinu mluvit, jak je tohle důležitý princip, uvést mnoho příkladů, ale teď to prosím berte jenom takhle jako průlet. Jo? Ale tenhle ten princip je podle mě strašně důležitý. A je důležitý proto, protože nás chrání před tím, aby jsme se úplně odchýlili od původního smyslu toho textu. Jo? Třeba vyplývá z ní například to, co se někdy uvádí, že to je základní jako východisko výkladu Bible, že to, co ten text nemohl znamenat pro tehdejšího autora a posluchače, tak to ten text neříká. Říkám to srozumitelně? Jo? Kdybyste si vzali nějakou knihu o výkladu Bible, třeba podle které se vyučuje na naší biblické škole v Kolíně, nebo na nějaký dobrý teologický fakultě, na evangelikálním, na ETSC v Praze a tak dále, jo, tak najdete si učebnici, výklad Bible, exegeze prostě, tak otevřete tu učebnici a tam najdete tenhle ten princip, jo, že to, co ten text nemohl znamenat pro tehdejšího mluvčího a posluchače, tak to ten text neříká. Jo, to vyplývá z tohohle principu, že my hledáme, jenomže my žijeme dneska a my okamžitě nás napadají souvislosti, které bychom v tom textu viděli. Jo? Takže okamžitě vidíme jaderný zbraně, vidíme Moskvu, vidíme Trumpa, vidíme Putina, no ten tady, podívej na něj tady. Vidíš ho tam? Kapitola 13, už ho tam vidím, jak tam sedí. Jo? Hvězdy kolem hlavy a tak dále, no to jsou ty, to je ta Evropská unie prostě, jo, to je ta. Jo, a už je to jakoby přirozený, já nechci to nějak zesměšňovat, vysmívat se tomu. Mnoho mých přátel, kteří jsou zbožní a vážím si jich, tak čtou knihu Zjevení a přesně tohle napadá. A já, když jsem v tom vyrostl, přesně takhle jsem přistupoval ke knize Zjevení. Problém je v tom, že jestli by tohle mělo být to hlavní, tak potom každá generace, tam vidíme úplně jiný věci, rozumíte? A vidíme tam věci, které nikdy nemohl ten text jako celek teď. Kdyby jsme vzali tu knihu jako celek trochu, jako, jo, že nebudeme rozebírat jednotlivý pečetě a tak, jako celek, že by tohle bylo to, co bylo určeno těm prvním křesťanům, kteří tu knihu, nebo těm prvním generacím, kteří tu knihu dostali. A k tomu si musíme trošku říct, co bylo v té době. Ta kniha byla napsaná, pravděpodobně nevíme přesně, ale nejpravděpodobněji v 90. letech prvního století. To je nejpravděpodobnější. Je i možnost, že byla napsaná dříve, ale vypadá to, že ty minimálně některé ty církve, o kterých se tam mluví, tak jsou už takový usazený, některý dokonce prosperují, mají se dobře. Ta kniha začíná těma 7 dopisama a popisuje nějakou situaci těch 7 církví. A některé z těch církví se mají dobře. Církev v Sardinkách, nevím. David taky si není jistý. Tak, dobře, tak. V Sardách, jo? Dobře, děkuji. Já na to nejsem. Já jsem kázal na svatbě a přišel. Pínka měla svatbu. A potom přišla maminka po svatbě a říkala, že si to moc líbilo, ta svatba. A tak říkala, ale nemluvíte spisovně, pane pastor. Jsem si říkal, jo, je to pravda, nemluvím. Já mluvím spisovně. Tak například ta církev v Sardách, tak prosperovala, měla se dobře, byla bohatá, dokonce začala být namyšlená na to, jak dobře se jim daří. A Pán Ježíš jim říká, myslíš, že jsi bohatý a v mých očích jsi nahý a chudý. Tak jo, a to bylo město, které bylo známé tím, že tam se vyráběly takové léčivé masti na oči. A to byla ta oblast byla tím známá, že oni to prodávali, vyváželi, měli prostě nějaký prostředek na oči a on tam používá ten náznak toho, že jim říká, aby u něj koupili tu mast, aby si potřeli oči a opravdu prohlédli a viděli tu skutečnost, jaká je, byli namyšlení. Tak některé ty církve se jim dařilo dobře v té době. To vypadá, že to muselo být někde, a podle jiných ještě indicí, že to muselo být někde až kolem roku 90. A autorem z největší pravděpodobností je apoštol Jan, který byl v vyhnanství na ostrově Patmos, ve vězení v podstatě, a tam dostává to vidění těch věcí, které jsou zapsané v knize Zjevení. Situace je taková, že v roce 70 byl Jeruzalém úplně zničen, římskými vojsky. Izrael je rozprášen do mnoha národů, mnoho Izraelců je odvlečeno do otroctví, je to úplná katastrofa národní, pro nás nepředstavitelná, to je jako kdyby prostě Praha byla prostě vypleněná, vypálená a všichni Češi se museli rozutýct do všech sousedních slovanských zemí. To přes všechny tragédie něco takového naše země nikdy nezažila. Izrael ano, v roce 70. Předtím byl mor v Římské říši, je to velmi těžká doba. Jo? V roce 62 bylo zemětřesení, který by v té době už... Tamast, jo, omlouvám se. Co píše do Sart? Já jsem se spletl. Ne, děkuju za upozornění. Jo, omlouvám se. V roce 62 je veliký zemětřesení a následně nějaký tsunami asi, nebo co to tam bylo. A vymazalo to jedno město a ještě o některých okolní oblasti. V té době v Římě vládne císař Domitián, který je všeobecně nenáviděn. Je to velký tyran, který dost možná se dostal k vládě tak, že zabil vlastního bratra, to teda není úplně jisté, ale je to docela reálná možnost. Byl velmi krutý, velmi jaksi nenáviděn, nakonec je zavražděn spiklenci, kteří už toho měli všeho dost. Mezi těmi spiklenci byla jeho vlastní manželka, tak nebylo to úplně podařené manželství. Císař Domitián vraždí své odpůrce, nechává se prohlásit za Boha, je jedním ze čtyř římských císařů, kteří přímo se nechávali oslovovat titulem Bůh nebo božský. Jo, dokonce podle některých záznamů si nechával přímo říkat pán a Bůh. Jo, to je, sice není úplně jisté, ale podle některých křesťanských spisů to je to možné. Pronásleduje křesťany, pronásleduje i židy a židé většinou měli v Římské říši výjimku na to, že nemuseli uctívat císaře a nemuseli uctívat římské bohy nebo jakékoliv jiné bohy. Měli výjimku, protože se biskup dal, no jo, to jsou židé, ty jsou prostě, ty jsou jiný, ty mají toho jednoho jediného boha, oni neuznávají žádný jiný bohy, no tak co s nima. Tak mnohokrát v historii Římské říše židé měli výjimku, ale v době, kdy začíná to pronásledování za císaře Domitiána, tak židé se snaží chránit tím, že se snaží zbavit křesťanů, aby si je nespojovali, ti Římané, s judaismem. A tak na některých místech jsou křesťané vyloučeni, vyhozeni z synagogy a židé se snaží distancovat od nich v té snaze jakoby nebýt smeteni tím stejným pronásledováním. Na některých místech jim to stejně nějak nepomohlo, protože jsou záznamy o pronásledování židů. Takže to je historická situace, je to velmi těžká doba, církev prožívá těžké věci, křesťané jsou pronásledováni, například podle jednoho církevního historika v té době právě za císaře Domitiána umírá Timoteus, ten mladý muž, který byl společníkem apoštola Pavla a takovým jeho mladým následovníkem nebo spolupracovníkem. Máme ty dopisy Pavlovi v Bibli, takže víme, jak vřelý vztah měli mezi sebou. V téhle době už Timoteus je starý muž a je biskupem v Efezu a podle těch záznamů, které máme, tak tam kritizoval nějaký modlářství v Efezu a oni ho přímo na ulici umlátili. Tak je to taková opravdu těžká doba. Mnoho křesťanů přichází o život, jsou vyzýváni, aby buď uznali, že císař je Bohem, a nebo aby byli zavřeni, nebo bičováni, nebo dokonce popraveni. A teď si představte, že zkusme se na chvíli jakoby přenést do té doby. Představte si, že jste v té první církvi a tam je třeba, řekněme, třeba 70-letý muž, pamětník, křesťan, který už zažil prostě tolik věcí. Když mu bylo 10, tak Ježíš kázal. jo, nebo se k němu doneslo ta informace o tom, že Ježíš kázal. A ty si představte, že žije někde v té komunitě křesťanů, má velkou vážnost, protože už to všechno pamatuje. Jo? Zažil první generaci křesťanů, pamatoval ještě některé apoštoly, slyšel na vlastní uši kázat někoho z apoštolů a potom zažil tu hroznou tragédii, kdy v roce 70 Izrael je úplně zničen, Jeruzalém je dobyt, Židé se rozprchávají, možná sám je třeba židovského původu. A řekněme, že mu je třeba těch 70 let kolem toho roku 90. A teď si představte, a teď vidí tu římskou říši, která v té době je ještě stále na vrcholu svých sil. Myslím, že se to tak dá říct. Dalo by se to tak říct, Davide, že to je ještě pořád takové vrcholné období římské říše, rok 90. Pravděpodobně největší dominát. Děkuji. Jo, tak představte si, že jste křesťanem, který žije v té době. Ta říše vypadá, že je naprosto světovládná. Kam až dosáhlo poznání lidí, tak ta říše ovládá celý ten jejich svět opravdu doslova. Jo? Věděli, že ještě asi je něco dál, ale to byl vzdálený svět pro ně neznámý, nepoznaný, ale ten jejich známý svět, propojený tou římskou říší, díky tomu bylo možné cestovat a výměna těch informací byla velká prostě na tehdejší dobu. Tak pokud věděli, tam až kam sahlo lidské poznání, tak všude dominovala tato obrovská světovládná římská říše. Na trůnu sedí císař, který se nechává prohlašovat za Boha a vraždí křesťany. Někteří v té církvi prostě jsou posmrtní. Někteří vaši přátelé, kdybyste byli v té době, tak zemřeli. Všemi vážený biskup někde prostě v Efezu byl ubit prostě na ulici jenom proto, prostě na základě toho, že říkal evangelium těm pohanům, říkal, uctíváte falešný bohy, to nesmíte. A byla taková atmosféra, taková doba, že to podnítilo prostě hnedka srocení davu a přišel o život. A představte si, že v téhleté době dostanete dopis od posledního žijícího Ježíšova učedníka. Od posledního žijícího, ty ostatní zemřeli mučednickou smrtí. A poslední žijící Ježíšův učedník, který ten očitý svědek Ježíšova vzkříšení a jeho služby, tak je zavřený ve vězení na ostrově Patmos, ale dostanete jeho dopis, jeho spisy. A ty to začnete číst a teď vám píše těm sedmi církvím a ta situace odpovídá tomu, co ty církve zažívají. Jednu církev chválí, jednu pozbuzuje, jednu napomíná, jednu velmi tvrdě kárá. A pak jsou tam různé obrazy a je to takový obsáhlý spis a vy to čtete. A v tom spise se mnohokrát mluví o Babylonu. A víte, tehdejší křesťané, když se mluvilo o Babylonu, tak vždycky to pro ně byla římská říše. To máme z mnoha jako dokladů z tehdejší doby, že když se řeklo Babylon, tak to znamenalo ta říše, ve které žili. A teď si představte, že v tom spise čtete. Potom jsem viděl jiného anděla, jak s velikou mocí sestupuje z nebe a země byla ozářena jeho slávou. Zvolal mohutným hlasem. Padl veliký Babylon. Stal se doupětem démonů, skrýší všech nečistých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka, neboť vínem božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všechny národy. Králové světa s ní smilnili a bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepichu. A slyšel jsem jiný hlas z nebe. Vyjdi, lidé můj, z toho města. Nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy. Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh nezapomněl na jeho viny. Když si představte, že byste byli tím křesťané v tehdejší době a věděli byste, že Babylon, že to je slovo, které se používá pro označení Říma, a teď byste dostali tohle slovo. Jak byste chápali tu knihu? Pravděpodobně by promlouvala do vaší aktuální situace. Je to tak? Souhlasíte se mnou? Jo? Dává to smysl? Takže kdybyste dostali tu knihu a byli jste v tehdejší době, tak byste si řekli, Bože, jak bys to udělal? A je to nádherný jako proroctví. Jak by se mohlo stát, že tenhle ten světovládnej Babylon by mohl padnout? Ale jestli to říkáš ty, Bože, tak já chci věřit, že to je pravda, že se to stane, že tahle ta říše celá se zhroutí. A bylo by to pro vás živé, bylo by to aktuální pro tu vaši dobu, pro tu vaši situaci. Je to tak? A teď by přišel jeden americký kazatel, omlouvám se, tady jsou dneska američtí hosté, ale, nebo český kazatel, jo? A řekl by vám, milí bratře, přicházím z 21. století ti povědět, že tu knihu chápeš špatně. Po 2000 let tenhle ten symbol ti nebude dávat žádný smysl, protože ty ještě nemůžeš vědět, že za 2000 let tady bude Evropská unie a tehdy se to naplní. No, a vy byste řekli, no počkej, cože? A rozumíte, to je ten otazník, který já mám nad tím. Jestli by tohle měl být hlavní účel té knihy, tak potom, jak mohla promluvat k těm lidem, kteří četli? Tím jazykem v té kultuře, v tom myšlení, kterým to Jan psal. Když ten Jan těm křesťanům to adresuje, a samozřejmě tam jsou věci, které ještě se mají naplnit. To je normální způsob biblických proroctví. Dávám příklad Daniele, pokud byste chtěli v detailu, tak na YouTube visí z období lockdownu celý rozbor knihy Daniel, kdy jsem o tom měl celou sérii. Pokud vás to zajímá, najděte si to, poslechněte si to, jestli na to máte nervy, poslouchat to na YouTube, tak to tam ještě stále visí, je tam ta postava, ty čtyři království, rozebírám tam prostě ty říše a tak dále. Danielovi Pán Bůh řekl, že povstanou čtyři říše po sobě, viděl to jako obraz, viděl to jako proroctví, viděl to jako zjevení a řekl mu, že ty říše přijdou po sobě a potom, že přijde kámen, to je Ježíš, to je to evangelium, nebo to je ten kámen, který stavitelé zavrhli, který udeří do té sochy a celá ta socha se zroudí a všechny ty říše nakonec skončí. A bylo to proroctví, ještě se to v té době nestalo. Ale ti Židé chápali, co to znamená. Dávalo to smysl v té jejich době, v tom jejich myšlení. A samozřejmě to ukazovalo i na nějaké budoucí události. Takže je přirozený, že v knize Zjevení jsou věci, které ukazují dokonce na úplný závěr dějin. Když budete číst proroka Izajáše, tak on mluví o králích, o bojích, o době, která tehdy byla. A potom jako kdyby se podíval tím prorockým pohledem a říká, a jednou přijde završení všeho, přijde Mesiáš, přijde vysvobození ode všeho. To je způsob, jak Bibli čteme v těch prorockých knihách. Že to mluví k těm lidem do jejich situace a zároveň, jako kdyby pozvedli oči a viděli, že v dálce ještě přijde nějaký završení, který tady ještě není. Tak rozumějte mi dobře, já nemluvím o tom, že v knize Zjevení, že by tam nebyly věci, které se mají naplnit. A já spíš si poukázat na ten účel, jak to máme uchopit pro náš praktický život. A někdy mi lidi říkají, no počkej, ale tak jestli ty události mluvili k ním, tak k čemu nám to dneska je v Bibli? Jestli to není popis teď v 21. století, jestli tam není ten Trump, jaderný zbraně a Rusko, tak k čemu mi ta kniha dneska je? Ale my takhle přece nepřistupujeme k písmu ani k jiným knihám prorockým. Dokonce i věcem, ke který už se stali, nepřistupujeme tak, že bychom řekli, tam musí být zakódovaný ta naše doba, aby to dávalo smysl. Ne, my vidíme, že některé věci se naplnily, některé věci se ještě nenaplnily a z toho, co se naplnilo, tak bereme pozbuzení, posílení, že Pán Bůh má věci pod kontrolou. Takže vy se podíváte na toho Daniele, vidíte, jak ty říše šly po sobě a řeknete si, wow, Pán Bůh má v rukou dějiny světa. Pán Bůh to dopředu viděl, řekl to Danielovi. Takhle přesně se to odehrálo po sobě, ty říše takhle šly. A pak všechny padly a když je tam řečeno o té poslední říši, že se úplně rozpadla na prach a že to odvál nějak vítr jako plevy, nebo jak to tam, nevím úplně přesně, myslím, že ta věta je, že to vítr odvál jako plevy a že po nich nezbylo nic, tak mi řekněte, co dneska zbylo po těch antických říších. Dobře, pár sloupů, když pojedete do Říma, Koloseum, dobře. Ale z té slávy a z té světovládní moci nezůstalo nic. Takže my se na to podíváme a vidíme, že to boží proroctví se naplňuje. Vidíme, že Pán Bůh jedná. Vidíme, že Pán Bůh je věrný. Bereme z toho užitek, přestože u toho Daniele se většina těch věcí naplnila. A pak jsou u Daniele věci, které ukazují až na úplný závěr dějin a ty víme, že se ještě nenaplnily. A stejně tak Nemusí být žádný problém číst knihu Zjevení s tím, že mluvila k lidem v tehdejší době do jejich situace, že popisovala ty obrazy, které jim dávaly smysl, a že my z toho můžeme brát to stejné pozbuzení. A jaký pozbuzení tady z toho můžeme brát? Že Bůh bude nakonec triumfovat nad každou mocí, která se staví proti němu. Vezměme tu knihu jako celek. Jo? Teď se nebavíme o tom, která trumpeta byla před kterou pečetí a tak. Jo? Ale jako celek. O čem je celá ta kniha? Když budeš číst tu knihu, zkus trochu mít jakoby odstup od toho, že by se ztratil v těch jednotlivých popisech a obrazech. A řekl si, co je hlavní poselství té knihy jako celku. A to hlavní poselství je, že ti křesťané, když to četli, tak si říkali, Pán Bůh na nás nezapomněl. Pán Bůh má věci pod kontrolou. Má dějiny světa pod kontrolou. A uběhl nějaký čas a křesťanství se šíří takovou rychlostí a takovým způsobem Římský říši, že nakonec musí být tak trochu jako nechtěně povoleno. Ten císař v podstatě už to nemohl držet, protože už tolik předních dvořanů a vlivných rodin prostě přijalo křesťanství, že musel říct, no tak, no dobře, tak ho povolíme. A uběhl nějaký čas a křesťanství se šíří explozivně po celý Římský říši a uběhl ještě nějaký další čas a celá Římská říše a celý starověk úplně končí. A to, co Pán Bůh řekl Janovi v tom proroctví, tak se naplnilo. Ti křesťané, kteří to četli, tak to ještě na vlastní oči neviděli. Ale dostávali ujištění o tom, že Pán Bůh to udělal. A my se na to díváme zpětně a říkáme si, jako u Daniele, Pán Bůh je věrný. Pán Bůh je mocný, Pán Bůh má věci pod kontrolou. Pán Bůh řídí běh světa. Ta kniha ukazuje v tom celku, když odstoupíte od toho, že křesťané budou procházet těžkýma věcma. Je trošku smutná ironie, že některé výklady jsou zaměřený na to, jak křesťané uniknou všemu soužení, přitom ta kniha tam popisuje velmi jako silný obrazy křesťanů, kteří byli ve velikém soužení. Lidi, kteří byli zabiti pro svoji víru. Lidi, kteří byli pronásledováni, kteří měli prostě prožívali velmi, velmi těžké věci. A poselství té knihy je, že křesťan musí v životě osvědčit vytrvalost, věrnost. Možná si vybavíte, že v té knize se několikrát opakuje věta, kdo vytrvá až do konce. Četli jste někdy tam tu větu? Vybavuje se vám to, jestli to tam někde četli? Kdo vytrvá až do konce. Takže ta kniha není o tom, že křesťan, když patří Bohu, tak se vyhne všemu soužení. Naopak, ta kniha říká, že ty musíš prokázat věrnost a vytrvalost v tom soužení. A tak když budeš číst tu knihu, tak pamatuj na to, že Bůh je svrchovaný a má všechny věci pod kontrolou a nakonec každá ta říše, která se stavěla proti Bohu, ať to byla římská říše, nebo to byl Hitler, nebo to byla komunistická vláda v Československu, nebo jakékoliv z těch systémů, který se staví proti Bohu, tak jednoho dne to všechno skončilo. Ale pamatuj, že máme prokázat vytrvalost. Ta kniha taky ukazuje, že všechno jednou Pán Bůh postaví před soud. To je tam silná linie, která se tam táhne celou tou knihou. Že jednou budeme stát před Bohem a každý se bude zodpovídat ze svého jednání. A to, co už jsem říkal v těch předchozích dílech, je tam to zaslíbení toho obnovení. To je to, co jsme četli, už jsme to četli minule. Viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již vůbec nebylo. Viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta, ozdobená pro svého ženicha. Slyšel jsem veliký hlas od trůnu. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi, oni budou jeho lid, on sám jejich Bůh bude s nimi. A setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo pominulo. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, všechno tvořím nové. A to je nějaký završení dějin, to je něco, co Pán Bůh zamýšlí. A to je, tím končí kniha Zjevení, to je ten výhled, že zvedneme oči od těch bojů, od toho trápení, od těch těžkostí, od někdy i smrti, zvedneme oči, říkáme, vím, kam směřuje můj život. Vím, kde je ta kotva, vím, kde je ten cíl, dává to jistotu mýmu životu, dává to klid do mýho srdce, protože já vím, komu jsem uvěřil, vím, komu jsem svěřil svůj život. A tohle je mnohem důležitější, než která pečeť je před kterou trumpetou a před kterou nádobou. Jsou knihy, které vykládají nějakým způsobem, těch výkladů je více, ale důležitější je to celkový poselství té knihy. A když budeš číst knihu zjevení, já tě pozbuzu, aby si to udělal, tak se nestrať v těch jednotlivých obrazech. Hledej v tom ty hlavní myšlenky, ty hlavní linie. Protože to má být k něčemu užitečný. To má být k něčemu pro tvůj křesťanský život. Můžeš udělat to stejné, co uděláš s příběhem o králi Davidovi. Budeš se ptát, co to znamenalo pro lidi, kteří to zažívali, jaký princip tím Pán Bůh ukazuje. A jak ten princip já můžu dneska ve světle Ježíšových slov a činů prožívat. Tak, toto byl už opravdu poslední díl ze schatologie. To vám můžu slíbit. Ne, opravdu, další díl už přidávat nebudu. Budu se modlit na závěr.